dinleyiciler, Avantlık Radyo. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 27-nji fevraly. Tegelek ýaly hem orus dilindäki perekrestik programmalarymyzy eşitdirmezden oňa günüň taýdan täzelikleri bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde Altyn Amanur duruýar.
Ýerdiňiz haýyrly bolsun, gaýdaly dinleyijiler. Başda habarlaryň kysgaça mazmuny bilen tanyşyp olaň. Siriýada zorlugyň dowam edýändigini aramazdan 26-njy fevralda ýurtda täze konstitusiýa bilen bagly referendum geçirildi. Daşar ýurt kategoriýasynda Oskar bayrağına Eýran kinofilmi nasip boldy. Israil Azerbaýjana 1,5 milliard dollardan gowrak ferişte barabar kontrakt oýunçy ýarag hem harby enjamlaryny satýanyny tasdiklady. 26 fevralda Bakuda 50 000 oğulu adam köçede yürüyüş geçirip Dağlık Qarabağ konfliktinin 20 yıllığını bellediler. Ne şuwa beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanyşyp olun. Ýekşembe güni Siriýada zorlugyň dowam edýändigine garamazdan ýurdun hökümeti täze konstitusiýanyň taslamasy boýunça ähli umumy referendum geçirdi. Siriýanyň oppozisiýasy bu konstitusion üýtgetmeleri nowatdaky göz goýuwçylyk hasaplap ýurdun ýylatyny bu referendumy boýkotlamagy we prezident Başar Asadyň haýdan-haý ÖDP'den çekilmeğine çağış etti. Amerikan Birleşen Ştatlarının devlet sekreteri Hillary Clinton, Rabat şehrine eden çıkışına Siriyada grajdan uşunun durma kopunun yukarıdığını aitti. Ola Siriyada geçirilen referendumu hükümetlerin bir haya oyunu divatlanırdı. 26 fevralda Siriyada adam hukuklarını gözükçülü ediyen urama yurtta referendum geçirilen onu hükümet oşunlarının hücumu neticesinde yine onlarca adamın helak olanlığını xabar verdi. Oğan sanım Kuddi Kurhan'ın yakılmağına aşı geçirilen protestlerin 6. günü adından bir protestçinin helak olanlığı 7 Amerikan eserinin yaralananlığı xabar verilir. NATO'nun bazasında Kurhan'ın yakılmağına aşı geçirilen bu protestlerin devamını cemi 30 oğluy adamın helak olanlığı aydılar. 26. fevralda Oğan sanım prezidenti Hamid Karzai çıkış edip halkı asudolga çağırdı.
بله من دیگه از ملت افغانستان و احساسات پاک مردم افغانستان و در حقیقت جهان اسلام
Oğan halkının adından olaryň duýgusyny hem ähli musulmanlaryň duýgusyny beýan edip biz Amerikan hökümetinden şeýle wakanyň ýüze çykmagyna ýol berenleriň jazalandyrylmagyny ýene bir ýerde talap edýär diýip Hamid Karzai etdi. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton oğan sanaky protestleriň bes edilmeliligini aýdyp Amerikan hökümetiniň bu ýüze çykan waka bilen bagly çuňkur gynanç bildirýändigini aýtdy. Şöyle Amerikanın Birleşen Ştatlarına geçilecek prezidentlik saylovlarına katnaşmak üçin ýurdun Respublikan Partiýasyna özara dalaş edýän 4 kandidatyň üçüsi Kurhanyň ýakylmagy bilen bagly Owgansanyň ötünç soramaly lälen pikiri öňe sürdiler.
Azatlyk
radiosy, habarlar. 26 fevralda Dağıstan'a bir neçe partlayıcı enjam taplıp ziyansızlanırlı. Dağıstan'ın hupsızlık oyuncu federal kulluğu, Mahaçkala şehrinin merkezine yerleşen Olimp adlı mihmanxananın giyirilgesine plastik çüşelerin içine partlayıcı madanın taplandığını xabar verdi. Şolgun özünde Dağıstan'ın başka rayonuna hem şüphe dörü diyen zat taplıptır. Yekşemeğine erten Dağıstan'ın Kızılyurt rayonuna partlayıcı enjamın taplıp onun zili ýetirilenlerini habar berildi. Häzir Amerikanyň Los Angeles şäherine Oscar bayrağyny owşurma dabarasy geçirilýär. Daşar ýurt dilli filmleriň kategoriýasyna giren kinolardan Iranly rejissýor Ashgar Farhadiň Aýrylyşma atly kinosy Oscar bayrağyna munasyp boldy.
And the Oscar goes to a Separation, Iran, Oscar Farhadi.
Eranlı kinorejissörler Oskar Bayrağının tarihinin adına ikide kinolarını bəhtəşge teklif etdiler. Ayrışma adlı kinofilm yaqinna birliğine geçen Halkara Kinofestivalina bir altın hem iki kümüş ayı bayrağına münatip bolubdi. İsrailin qoranmaq ministerliğinin resmiyleri Azərbaycana baxası 1,5 milyard dolardan uğraq kontrakt oyuncu yara hem harveyen camlarını satyanını tasdiqladılar. Azərbaycan tarafı bu lalaşğa İsrailin dövləti deyişli Aerospace Industries kompaniyası bilen bağlanışdı. Şulayın başında İran'ın Daşarişleri Ministerliği Azərbaycanın İsrailin Massat adlı anqtov qulluğuna öz teritoriyasında hareket etmeye ruhsat veriyanın naydı bu meselede resmi Bakuvi ayıpladı. Azərbaycan ve İran'ın Araçak serhedinin uzunluğu 600 kilometre barabar olup duruyor. Hürmetli dinleyiciler, siz günün mühim haberlerinin kavirlerle tanış olunuz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlan tolkunlarından ayrılmaz.